Y Cyfarwydd gan Gwen Pritchard Jones. Cyflwynaf y nofel hon i merch Catrin Elen. Darparwyd y llyfr hwn o dan ddeddf hawlfraint Pobol a Nam ar y Golwg 2002, 31B. Mae hawlfraint y recordiad hwn ar gyfer y farchnad hygyrch yn perthyn i RNIB, Rhif Elusen Gofrestredig 226-227. Y gyntaf a'r olaf ym mhopeth, bob amser. Y cystadleuwyr. Angharad, mam ifanc o Frynaman. Anna, merch nobl dros i hanner cant o Ddyffryn Nantlle. Bleddin, cynweinidog helaeth i gorff o Gwm Gwendredd. Dyfrig crefftwr coed o Nefyn. Gwion, darparfeddig ifanc o'r Wyddgrig. Heledd, myfyrwraig, y goth, yn wreiddiol o'r fenni. Hiw, pensau'r hwyliog o Amlwch Môn. Iwan, myfyriwr ôl radd hunan hyderus. Llinos, myfyrwraig swil, y gwdi hw, yn y coleg hefo heledd. Mair, dynes dawel gymwyn asgar, yn enedigol o Ddyffryn Tanat. Marian, merch ganol oed hun, ffasiynol yr olwg o'r Bont Fain. Rhys, darlithydd yn ei 40au, yn hoff o ddangos i wybodaeth eang. Penod 1. Syllodd dyfrig yn ddrwg dybys ar yr arlwy o'i flaen. Gallai bwyd ar ward ysbyty godi mwy o archwaith ar glaf na'r hyn a gynigid ar y bwrdd hwn. Os mae dyma'r gorau gallai'r cwmni teledu i fforddio.